สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับสาระสำคัญในรายการนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ปัจจัยทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการท่องเที่ยวโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โดยตรงการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจะทำให้เราเข้าใจแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งที่มีความแตกต่างกันดังนั้นเราควรมาฟังความหมายของภูมิศาสตร์จากวิทยากรกันนะคะ
สวัสดีครับนักศึกษาเรามาดูความหมายของภูมิศาสตร์กันก่อนดีกว่านะครับภูมิศาสตร์นั้นก็หมายถึงวิชาหรือศาสตร์ที่อธิบายเกี่ยวกับพื้นที่หรืออีกในหนึ่งก็คือศาสตร์ทางด้านพื้นที่และบริเวณต่างๆบนพื้นผิวโลกเป็นวิชาที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางกายภาพและมนุษย์ที่เกิดขึ้นณบริเวณที่ทำการศึกษารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์เชิงบูรณาการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือภูมิศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์มนุษย์และภูมิศาสตร์ภูมิภาคครับเอาละครับเรามาดูรายละเอียดลึกๆของภูมิศาสตร์ที่ได้เกริ่นกันไว้นะครับ 1. ภูมิศาสตร์กายภาพเป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลกมีความสำคัญในการกำหนดกิจกรรมของพื้นที่เป็นปัจจัยที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นมนุษย์จึงประกอบกิจกรรมต่างๆไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ลักษณะทางกายภาพก็ได้แก่ 1. ลักษณะภูมิประเทศเช่นภูเขาที่ราบลุ่มที่ราบสูงเกาะเป็นต้นต่อไปก็คือลักษณะภูมิอากาศเช่นอุณหภูมิความชื้นลมฝนเป็นต้นส่วนทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำแร่ธาตุป่าไม้เป็นต้นครับทีนี้พูดถึงภูมิศาสตร์มนุษย์กันบ้างนะครับเนื้อหาในด้านนี้จะประกอบด้วยลักษณะทางสังคมได้แก่ประชากรวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและเนื้อหาทางด้านเศรษฐกิจกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ทางกายภาพของแต่ละพื้นที่เช่นอาหารการกินของคน4ภาคที่แตกต่างกันเป็นต้นครับต่อไปก็คือภูมิศาสตร์ภูมิภาคการศึกษาด้านการท่องเที่ยวนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาในด้านภูมิศาสตร์ภูมิภาคโดยในการศึกษาภูมิศาสตร์ภูมิภาคนี้จะต้องศึกษาทั้งภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ควบคู่กันไปเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบและแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการความจำเป็นหรือความคาดหวังของนักท่องเที่ยวภูมิศาสตร์ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งภูมิศาสตร์จะเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันครับส่วนภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์นั่นเองครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในทางภูมิศาสตร์นั้นควรทำความเข้าใจในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวว่าหมายถึงอะไรและแบ่งเป็นกี่ประเภทมาฟังคำอธิบายจากวิทยากรกันค่ะ
ครับเรามาพูดถึงเรื่องที่2นะครับจะกล่าวถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวตำแหน่งที่ตั้งนี้ก็หมายถึงจุดหรือพื้นที่ทางกายภาพบนพื้นผิวโลกหรือพื้นที่ที่มนุษย์สามารถเข้าถึงเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆได้ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แท้จริงและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชิงสัมพันธ์ตำแหน่งที่ตั้งบนพื้นที่โลกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือที่ตั้งจริงและที่ตั้งเชิงสัมพันธ์โดยที่ตั้งจริงใช้จุดอ้างอิงสมมุติคือเส้นละติจูดและลองดิจูดส่วนที่ตั้งเชิงสัมพันธ์นั้นคือตำแหน่งที่ตั้งที่มีจุดอ้างอิงอื่นๆร่วมด้วยในทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งนั้นก็หมายถึงจุดหรือพื้นที่ทางกายภาพบนพื้นผิวโลกหรือพื้นที่ที่มนุษย์สามารถเข้าถึงเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆได้ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แท้จริงและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชิงสัมพันธ์กล่าวคือ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แท้จริงนั้นเป็นตำแหน่งหรือจุดที่แท้จริงของสถานที่ต่างๆบนโลกนะครับซึ่งที่ตั้งจริงนั้นกำหนดโดยใช้เส้นสมมติขึ้น2เส้นร่วมกันคือเส้นละติจูดหรือเส้นรุ้งและเส้นลองติจูดหรือเส้นแหวงในการกำหนดตำแหน่งเช่นประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนอยู่เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่บริเวณซีกโลกเหนือระหว่างละติจูด5องศาเหนือ37ดิบดากับ20องศาเหนือ27ดิบดาและระหว่างลองติจูด97องศา22ดิบดาตะวันออกกับ105องศา37ดิบดาตะวันออก 2. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชิงสัมพันธ์หมายถึงการบอกตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้ความสัมพันธ์กับสถานที่อื่นๆหรือมีจุดอ้างอิงของสถานที่เช่นกรุงเทพมหานครทางภาคกลางของประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานครโดยประมาณ371กิโลเมตรเป็นต้นครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะลักษณะภูมิประเทศมีผลต่อกิจกรรมประจำวันของมนุษย์และรวมถึงนักท่องเที่ยวลักษณะภูมิประเทศที่ก่อให้เกิดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวมีอะไรบ้างมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องที่3นะครับกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศกับการท่องเที่ยวการศึกษาเรื่องภูมิประเทศนั้นนอกจากมีความสำคัญต่อการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อการจัดเส้นทางการเดินทางอีกด้วยแหล่งท่องเที่ยวก็ควรได้รับการดูแลรักษาและพัฒนาให้เหมาะสมแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งนั้นก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างความแปลกตาความสวยงามตามธรรมชาติซึ่งจะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากกว่าภูมิประเทศซึ่งมีพื้นที่ราบโล่งทั่วไปหรือไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นนะครับลักษณะภูมิประเทศมีผลต่อกิจกรรมประจำวันของมนุษย์และก็รวมถึงนักท่องเที่ยวเช่นพื้นที่ใดก็ตามที่มีความแห้งแล้งหรืออากาศหนาวเย็นคนในพื้นที่นั้นก็จะมีวิธีการเอาตัวรอดเช่นใช้เครื่องนุ่งห่มที่มีความหนาพอที่จะทนความหนาวเย็นได้และนักท่องเที่ยวเองก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าให้หนาพอจะทนต่อความหนาวได้เช่นเดียวกันปัจจัยทางภูมิศาสตร์พืชพันธุ์และภูมิประเทศนั้นก็จะส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยซึ่งก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเองขึ้นมาได้นั่นเองครับทีนี้เรามาพูดถึงความหมายลักษณะของภูเขากันบ้างนะครับจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2538เกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ภูเขาและความหมายของคำว่าภูเขามีมติให้กำหนดคำนิยามของคำว่าที่เขาที่ภูเขาว่าที่เขาหมายถึงส่วนของพื้นที่ที่สูงจากบริเวณรอบๆหรือ surrounding น้อยกว่า600เมตรส่วนที่ภูเขาหมายถึงส่วนของพื้นที่ที่สูงจากบริเวณรอบๆหรือ surrounding ตั้งแต่600เมตรขึ้นไปนั่นเองครับภูเขาก็สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้หลายอย่างนะครับเช่นภูเขาโก่งตัวภูเขาเลื่อนตัวหรือหักตัวภูเขาโดมภูเขาไฟภูเขาแบบผสมซึ่งก็เป็นภูเขาที่มีลักษณะภูเขาทั้ง4แบบข้างต้นที่กล่าวมารวมกันครับเอาละครับทีนี้เรามาดูลักษณะภูมิประเทศที่ก่อให้เกิดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวครับมีหลายอย่างนะครับได้แก่1ภูเขาและหุบเขาเทือกเขาต่างๆได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งนี้แต่ละแห่งนั้นก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปในประเทศไทยจะพบลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่นกันซึ่งประเทศไทยมีทิวเขาเช่นนี้ได้หลายๆภาคครับโดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนมีทิวเขาสูงอยู่หลายแห่งเช่นทิวเขาในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นครับ2ถ้ำครับถ้ำก็คือโพรงใต้ดินซึ่งไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ใหญ่พอที่คนจะเข้าไปได้นั่นเอง 3. น้ำตกมักพบอยู่ตามบริเวณต้นน้ำลำธารซึ่งน้ำไหลผ่านที่ลาดชันบนภูเขาในประเทศไทยก็มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งในภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกน้ำตกแต่ละแห่งนั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 4. แก่งเกิดจากการกัดเซาะบริเวณท้องน้ำที่มีความแตกต่างกันเนื่องจากความแข็งของหินท้องน้ำส่วนที่แข็งแกร่งหลงเหลืออยู่กลายเป็นโขดหินกระจัดกระจายอยู่ตามท้องน้ำในฤดูแล้งเมื่อระดับน้ำลดลงจะปรากฏแก่งขึ้นมามากมายครับ 5. หนองบึงทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำประเทศไทยมีหนองบึงทะเลสาบอยู่เป็นจำนวนมากที่มีขนาดใหญ่ได้แก่หนองหานที่จังหวัดสกลนครบึงบรเพชรกวานพะเยาทะเลสาบสงขลานอกจากนี้ก็ยังมีอ่างเก็บน้ำซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำหนองบึงและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นอกจากมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็ยังอาจใช้เป็นแหล่งนันทนาการหรือการท่องเที่ยวทางน้ำได้ด้วยครับต่อไปก็คือชายฝั่งทะเลมีหาดทรายเกาะชายฝั่งอ่าวและแหลมก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ตากอากาศการเล่นกีฬาทางน้ำตลอดจนการแล่นเรือชมความงามของท้องทะเลการดำน้ำชมปะการังและสัตว์น้ำเป็นต้น 7ก็คือลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษเช่นน้ำพุร้อนเสาดินหินรูปทรงประหลาดเป็นต้นนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อเราต้องเดินทางเวลาจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะการทำความเข้าใจในเรื่องเวลามีประโยชน์และสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวอย่างไรมาฟังคำอธิบายจากวิทยากรกันค่ะ
เขาบอกว่าการศึกษาเรื่องเวลานั้นมีประโยชน์ต่อการเดินทางท่องเที่ยวคือช่วยทำให้การวางแผนการเดินทางนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศนะครับความเข้าใจเรื่องความแตกต่างของเวลาในแต่ละท้องถิ่นเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเดินทางท่องเที่ยวเป็นที่ทราบกันดีว่าโลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็รอบดวงอาทิตย์จึงทำให้พื้นที่ต่างๆบนโลกได้รับแสงอาทิตย์ในเวลาที่แตกต่างกันฉะนั้นจึงต้องมีการกำหนดเวลาสากลขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการอ้างอิงและเปรียบเทียบเวลาท้องถิ่นต่างๆของโลกโดยใช้ระบบ GMT หรือ Greenwich Mean Time ซึ่งกำหนดให้เมืองกรีนิชในลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นจุดศูนย์กลางเวลาโลกและกำหนดเวลาจะใช้เส้นลองติจูดซึ่งเป็นเส้นสมมุติในการคำนวณความแตกต่างของเวลาครับด้วยตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันจึงทำให้มีการกำหนดเรื่องของเวลาฤดูร้อนหรือ Daylight Saving Time หรือย่อว่า DST ขึ้นอีกทางนี้เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจกรรมของมนุษย์และหากต้องเดินทางไปยังประเทศที่ใช้ระบบ DST นี้ก็ควรเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการกำหนดช่วงเวลาฤดูร้อนเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาในช่วงที่มีอากาศร้อนขึ้นและช่วงที่มีอากาศเย็นลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของช่วงระยะเวลาในการรับแสงแดดในแต่ละวันซึ่งส่งผลให้ฤดูร้อนมีช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่าปกติขณะเดียวกันฤดูหนาวช่วงกลางวันก็จะสั้นและช่วงกลางคืนก็จะยาวการใช้ Daylight Saving จะใช้ในประเทศเมืองหนาวเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นอีก1ชั่วโมงหรือที่เรียกว่า Daylight Saving Time ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าประเทศนั้นกำลังเข้าสู่ช่วง Summer Time และพอเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะมีการปรับกลับมาเหมือนเดิมโดยจุดประสงค์หลักDaylight Saving Time ก็คือการใช้ประโยชน์จากแสงของดวงอาทิตย์ให้มากที่สุดครับการปรับเวลายังช่วยประหยัดพลังงานจากการลดการใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเพราะถ้าร่นเวลาให้เร็วขึ้นอีก1ชั่วโมงคนก็จะตื่นเร็วขึ้นมีเวลาทำอะไรระหว่างที่มีแสงสว่างอยู่มากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อการค้าขายการกีฬาและกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากเวลาปกติที่ต้องใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ครับปัจจุบันมีประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า70ประเทศที่มีการปรับเวลาอย่างประเทศในสภาพยุโรปหรือ EU จะเริ่มปรับเวลาในเวลา1นาฬิกาของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและปรับคืนในเวลา1นาฬิกาของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมโดยไม่มีการแบ่งเขตเวลาสำหรับประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรไม่ต้องปรับเวลานะครับเนื่องจากประเทศไทยมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนแตกต่างกันไม่มากนักบางส่วนของสหรัฐเช่นรัฐแอริโซนาฮาวายเขตเวลาทางตะวันออกของอินเดียนาและบริเวณเกาะที่เป็นของสหรัฐจะเลือกใช้เวลามาตรฐานตลอดทั้งปีโดยไม่มีการปรับเวลาการศึกษาเรื่องเวลาสากลนั้นก็มีประโยชน์ต่อธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงครับนักท่องเที่ยวจะสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นดูเวลาเปิดปิดของร้านค้าและบริการต่างๆหรือเวลาท้องถิ่นที่เครื่องบินไปถึงยังจุดหมายปลายทางนั่นเองครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวนั้นนะคะเราควรศึกษาเกี่ยวกับอะไรวิทยากรจะอธิบายให้เราฟังกันค่ะ
การศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวนั้นจะพิจารณาการศึกษา2ประเด็นหลักคือปัจจัยด้านสถานที่และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพครับซึ่งรายละเอียดขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยก็ได้กำหนดเขตทางภูมิศาสตร์ของประเทศเป็น6ภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ส่วนฤดูกาลของประเทศไทยนั้นประเทศไทยมี3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวแต่ละฤดูขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมของทวีปเอเชียและอิทธิพลจากดวงอาทิตย์โดยฤดูฝนเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นเวลานาน6เดือนฤดูหนาวเริ่มกลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นเวลาประมาณ3เดือนฤดูร้อนเริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมประมาณ3เดือนครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเรื่องโครงสร้างทางธรณีวิทยาและเรื่องภูมิอากาศป่าไม้สัตว์ป่าและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างไรมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
ทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่1กันก่อนนะครับกล่าวถึงโครงสร้างทางธรณีวิทยาธรณีวิทยานั้นเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกสสารต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของโลกรวมทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในเปลือกโลกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน การศึกษาในเรื่องโครงสร้างทางธรณีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวโดยมีประโยชน์สรุปได้ดังนี้นะครับทำให้ทราบความแตกต่างของลักษณะทางธรณีวิทยาในแต่ละพื้นที่สามารถนำความรู้ทางด้านธรณีวิทยานั้นไปค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ 3. นำมาพัฒนาระบบเตือนภัยสำหรับนักท่องเที่ยวได้ดังเช่นเหตุการณ์สึนามิในจังหวัดภูเก็ตเมื่อปีพ.ศ. 2547ที่ไม่ได้ศึกษาและก็เตรียมความพร้อมเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไว้ครับต่อไปพูดถึงเรื่องที่2ครับภูมิอากาศกับการท่องเที่ยวกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องพึ่งพาภูมิอากาศเป็นอย่างมากหรือกล่าวอีกในนึงก็คือภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของฤดูกาลซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวควรจะเข้าใจเรื่องของอากาศและภูมิอากาศนะครับนั่นก็หมายถึงมีการพูดถึงคำสองคำอากาศนั่นหมายถึงปรากฏการณ์ทางอากาศหรือสภาพอากาศในแต่ละวันซึ่งก็สามารถพยากรณ์อากาศได้ว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรส่วนภูมิอากาศก็หมายถึงลักษณะอากาศอุณหภูมิเฉลี่ยของภูมิภาคในภูมิภาคหนึ่งหรือมีระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของภูมิอากาศในพื้นที่นั้นๆนักภูมิศาสตร์ชื่อคอปเปนได้ใช้เส้นละติจูดระดับความสูงลมระยะห่างจากทะเลและเส้นชั้นความสูงเป็นปัจจัยในการกำหนดภูมิอากาศนะครับต่อไปเรื่องที่3นะครับกล่าวถึงป่าไม้ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือป่าดงดิบหรือป่าไม้ผัดใบแบ่งออกเป็น4ชนิดก็คือป่าดิบเมืองร้อนประกอบด้วยป่าดงดิบชื้นป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบเขา 2. ป่าสน 3. ป่าบึงประกอบด้วยป่าพรุและป่าชายเลน 4. ป่าชายหาดนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือป่าผลัดใบแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังหรือเรียกว่าป่าแพะหรือป่าแดงและอีกอย่างนึงก็คือป่าหญ้านะครับส่วนเรื่องที่4นั้นพูดถึงสัตว์ป่าครับสัตว์ป่าก็คือสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกแมลงหรือแมงซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและก็ดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำและให้ความหมายรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วยในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535ก็ได้จำแนกสัตว์ป่าไว้ถึง3ประเภทก็คือสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่านอกประเภทซึ่งสัตว์ป่าสงวนนั้นมีถึง15ชนิดนะครับส่วนสัตว์ป่าคุ้มครองมี7พวกด้วยกันส่วนสัตว์ป่านอกประเภทก็หมายถึงสัตว์ป่าที่ไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535และสัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกำหนดไว้ซึ่งสามารถทำการล่าได้ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาเช่นพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโดและฝนฟ้าคะนองเป็นต้นส่วนสุดท้ายก็คือปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์หรือธรณีสันฐานเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวเป็นต้นซึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นก็มีหลายประเภทปรากฏการณ์ที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้แก่ลมแผ่นดินไหวภูเขาไฟน้ำขึ้นน้ำลงและข้างขึ้นข้างแหลมเป็นต้นครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพัชราอินคานินันจัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอินคานินันดำเนินรายการสวัสดีค่ะ